Itiyoophiyaatti naannolee hedduutti bonaaf oolaa rakkachuu jirtan keessaa tokko naannoo Somaaleeti. Tan keessatti uummata hedduutti rakkinni garaagaraa keessa jira. Akka mootummaan naannoo Somaalee jedhutti mootummaa naannoo isaaniitii fi mootummaa federaalaatii fi dhaabbileen ala gargaarsa kennuu jiran akka jiraattoota naannoo sinii jedhanitti immoo bonaaf oolaan kunneen isuma xoongeen jechuun horii isaan qaban hedduu irraa fixe. Itti gaafatamtoota embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruutii fi hojjettoota dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID naannoo sun dhaqanii rakkoo namii keessa jiru laalan Iskindir Fireewuutti jara waliin deemeeti rakkootan laalee gabaas nu erge namo.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaa Koree aanaa Kutumbur keessatti ka gabaasaan keenya Iskindir Fireew Asoofsise Abdullaayi Kaliifaa caama naannawaa sanatti dhufeerraa kan ka'e beeladoota qaban keessaa irra hedduu dhabuu isaanii dubbatu. Gaalota 100 re'ee 250 keessaa irra jireessi isaanii jalaa dhumuu gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Namni kun re'ee qabu keessaa 50 qofatti hafee jedhee himachuu jira. Gaal 100 qabu keessaa ammaan tanaguma 20-31 natti hafee kaan cufti yaaduman.
Seenaan maanguddoo kanaa keessumaa godinaalee Koree Dolloof Jerer keessatti caamni dhufe miidhaa hagamii akka geessaa jiru kan agarsiisu fakkeenya tokko. Jiraattonni kabiroon hedduun xiqqaa aga guddaatti beeladoota isaanii dhabanii jiru. Karawwan adda addaa bitaaf mirgaatti waa'ee dhabamuu bishaanii ibsi kennamaa jiruu fi daggala gidduutti beeladoonni du'anii mumul'atan ammeenya caama kanaa mul'isaa jedhamee jira. Caama haarawaa dhufe kanaa booda baatii sadaasa dabree mootummaan Itiyoophiyaaf waayiloonni isaanii kan ifatti beeksisan galmee ittiin gargaarsaa gaafatan HRD jedhamurratti kan ibsame lammiiwwan Itiyoophiyaa 1,600,000 ta'antu gargaarsa namoomaa barbaada. Lakkoofsa kana keessaa kanneen 1,700,000 ta'an immoo bulchiisa naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaa keessatti argaman. Naannoo uummanni isaa irra jireessi horsiisee bulaa bakka tokko irraa gara biraatti godaanee jiraatu ta'e kana keessatti namoota gargaaramuu qaban dhaqqabuun rakkisaadha. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee bakkawwan bishaanii fi nyaanni itti raabsaman kayeroof ta'u qopheessuudhaan ka gargaaraa jiru ta'uu dubbatee jira. Ka duraan dubbatan Abdullaayi Kaliifaa kanneen bakkawwan akkanaatti argaman keessaa tokko hojiin gargaarsa akkanaa eega caamni naannoo sanatti uumamerraa jalqabee kan jiru ta'uu pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Ummata jireessuu fi fulaa namitti qarqaaran 58 filanne. Fula kanatti nama walitti qabneetiin bisaaniif gargaarsa gargaraa kenninaaf.
Caama sana dandamachiisuuf gargaaramtoota dhaqqabuudhaaf carraaqqiin godhamu. Arjoomtoota adda addaatiin kan deeggaramaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru pirezidaantiin naannoo Somaalee kun. Gargaartota kana keessaa tokko Yuunaayitid Isteetsi. Itiyoophiyaatti hojii raawwachiisaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa Piiter Bruuman akka jedhanitti gargaarsi barbaachisu aga magga ta'e eega beekame booda biyyi isaanii gargaarsawwan adda addaa akka kennaa jirtu ta'uu ibsanii jiru.
Since the HRD was announced in December, almost $1 billion, we've put
Eegi galmeen qarqaarsaa namaan qarqaaraan HRD'n muddee dabartu keessa baatee asitti doolara 1,140,000 geettu hojii tanaaf kennan. Doolariin hujum qarqaarsa akkanaatiif ganna dabre kennan 1,300,000 jira. Tokkummaan mootummootaallee ta'e dhaabbileen qarqaarsa gaafanne waan nu qarqaaran diqqaattullee ammaantan lafa qaban akka dansaa jirra. Taatullee yooyyuu bokkaan naannoo tanaa dhufu jedhan roobuu baannaan jettaanu keessa rakkoo hedduu jira.
Bakka ambaasaaddaraa biyyattii banaa ta'e bakka bu'uudhaan kan hojjetaa jiran hojii raawwachiisaan embaasichaa Piiter Bruuman dabalee waajjira embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruuf dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi irraa kanneen walitti dhufan gurmuun hoogganoota hojii gidduu kana bulchiisa naannoo Somaalee daawwatanii turan. Kan Waashingteen dhufanii fi gurmuu kana waliin gara bulchiisa naannoo Somaaleetti malan gorsaan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Istool caamni ammaa kun kan waggoota xiqqoo dura naannoo sana mudatee ture caalaa hamaa ta'uu hubachiisanii jiran garuu gargaarsitti fufee jiraa jedhu.